Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Jak se Izrael vypořádává s migrační vlnou? Co ukrývaly české a moravské genízy? Odkud pochází slovo žid? Taková jsou tedy témata dnešního magazínu o židovském životě. Při jehož poslechu vás vítá Tomáš Tepfer. Nejen Evropa je cílem mnoha lidí, kteří se přesouvají z jihu na sever při hledání bezpečí nebo lepšího života. Například řada Afričanů se snaží dostat do Izraele. S česko-izraelskou spisovatelkou Evou Erbenovou o tomto fenoménu hovořila Daniela Brůhová.
Paní Eva Erbenová připlula se svým mužem v roce 1947 do Izraele na jedné z posledních lodí, tehdy také jako uprchlík z Československa. Má tedy zkušenost s tím, co to je být uprchlíkem, bez peněz, bez rodiny, v cizí zemi, jejíž jazyk nezná. Tak, jak se to děje dnes například uprchlíkům z válkou zkoušené Sýrie. Zajímalo mě, jak vidí Evropu a současnou uprchlickou krizi vzhledem k tomu, že se právě vrátila z Německa, začala touto zemí.
Tak já myslím, že paní Merklová si vrazila nůž do zad. Určitě jsou mezi uprchlíky snad, bych řekla, 20% lidí ohromných, kteří chtějí žít a se aklimatizovat a začít život produktivní a správný. Ale bohužel, jak bych řekla, ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. A to jako na pováženou.
A jak vnímá zkušenost Izraele?
Izrael v tomhle směru je taky úplně jiný, protože přijmul prostě všechny Židi z celého světa. A Židi jsou národ, z kterého pochází. Tak jenom malou tu. Když přišel prezident Havel a dostal doktorát honoris causa na univerzitě v Ramat Avivu a my jsme byli pozváni, tak nás oslovil a mimo jiné řekl, no tak jsem slyšel, že jste tu ostudu nedělali. Protože být Čechem je dobrá vizitka. Čech je pracovitý, svědomitý, nekrade, nelže, pravda, vítězí. A ještě k tomu naše generace masarykovsky odchovaná byla příkladem a měli jsme dobré jméno ve všem všudy, co Češi dělali v Izraeli. Ty věci se změnily, protože přišli Židi z Maroka, z Alžíru a z Egypta a z Rumunska, z Polska, Maďarska. Každý si přivezl tu svoji mentalitu, ten svůj způsob života polského, maďarského, rumunského a tak dále. A částečně nás přehlasovali, nás Češi. Hlavně to přistěhovalci z arabských států. Takže obličej Izraele se mění a změnil. A co se týče těch jiných uprchlíků, já myslím, že k nám ani tak nechtějí a Izrael rozhodně nechce.
Dodává spisovatelka Eva Erbenová.
Česko-kanadská zpěvačka s židovskými kořeny Lenka Lichtenberg natáčela v letech 2010 až 2011 v opuštěných synagogách Čech a Moravy bohoslužebné židovské texty. V Hartmanicích to bylo na text modlitby pro den smíření. Duše, Bože, patří tobě.
Shalom, Aleichem.
prostředí českých a moravských synagog ještě na chvíli zůstaneme. Zajímat nás budou zejména jejich genezi. Pokud nevíte, k čemu sloužili a co se díky nim můžete dozvědět o minulosti, v příspěvku Kamily Šustrové se dozvíte víc.
K životu židovské náboženské obce patří synagogy a k synagogám patří genizy. Jsou to místa, kam se ukládají opotřebované náboženské knihy, rukopisy a další posvátné předměty, které souvisely s činností synagogy nebo místní židovské školy. Podle tradice je geniza také povinnost uchovat veškeré texty, které obsahují jedno z božích jmen.
V Čechách se genizy nacházejí obvykle v synagogách v menších městech, jako je třeba Luže, Březnice, Zalužany, Bezdružice. Na Moravě jsme našli genízu v synagoze v Rychnově nad Kněžnou, ale většinou jsou to tedy české lokality a menší města.
Vysvětluje Lenka Uličná z Židovského muzea v Praze. V každé genize se vždy v minulosti našlo něco zajímavého. Už pouhý posvátný text třeba ze 16. století je vzácný.
Ale nacházíme i předměty, které můžou být třeba trochu překvapivé. Nacházíme třeba množství botiček, dětských bot i obuvy mužské i ženské. Máme předběžnou teorii, jsou doloženy nálezy obuvy i z křesťanských staveb a většinou šlo pravděpodobně o nějakou rituální nebo praxi spojenou možná s magií, protože obuv do sebe dostává otisk nohy. Představte si obuv z měkké kůže nebo obuv z plstě, která prostě přesně kopíruje nohu a jako taková je ideálním předmětem pro magické účely.
Přístup do geniz byl v minulosti obtížný a nepříslušel každému. Aby nedošlo ke znesvěcení toho, co je v genizách uloženo, dohlížel na ně šámes, který obvykle posvátné věci také vkládal. Přístup do geniz byl proto obtížný záměrně.
Kolegové, kteří v 90. letech začínali právě s průzkumem českých a moravských geniz, říkali, že občas prostě bylo opravdu složité se na tu půdu dostat, že museli všelijak používat různé žebříky a lezli neuvěřitelným způsobem prostě do mezírek, okýnky tam lezli a ten přístup byl záměrně komplikovaný.
Do staré genizy není proto možné ani dnes jednoduše přijít a zkoumat ji.
Dnes už to funguje úplně jinak. Dnes už ty genízy mají spíš podobu knihovny nebo nějaké menší místnosti, kde jsou prostě na regálu vyskládané knížky, které už neslouží tomu svému účelu a v dnešních genízách už právě nenajdeme ty textílie nebo tu obuv. Dnes už je to takové systematizovanější, uspořádanější a víc to připomíná právě nějakou vysloužilou knihovnu.
Genizy jsou považovány za doplňkovou informaci k tomu, co všechno se o dané obci dnes ví. Předměty, které už nemohou sloužit svému účelu, ukazují život těch, kteří tyto předměty používali.
Do Židovského muzea v Praze se dostaly předměty převážně během válečných svozů a také z předválečného muzea. Měli jsme předměty, které přišly přímo z používání, to znamená velký synagogální textil, který během té války například opravdu sloužil ještě v té synagoze. V tom máme například obrovskou výhodu třeba proti Německu, kde se taky genízy nacházejí a momentálně je jim věnována poměrně velká pozornost, ale v tom Německu je to mnohdy jediná informace, kterou k té dané obci jsou badatelé schopni najít, protože právě nemají instituci typu Židovského muzea v Praze, kde by mohli srovnávat předměty v okamžiku jejich největší slávy s tím stavem už opotřebovaným.
Dodává Lenka Uličná z Židovského muzea v Praze.
Ještě jednou nám zpívá Lenka Lichtenberg. Pro natáčení v synagoze v Úštěku si vybrala část večerní modlitby Dej nám, Bože, ulehnout v míru a povstat k životu. Je správné používat slovo Hebrejec, Izraelita nebo Žid? Nebo každé znamená něco trochu jiného? Odkud se vzali? Tato tajemství poodhalí ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.
V první knize Mojžíšově se po vyprávění o potopě dočítáme, že Noé splodil 3 syny. Jednomu z nich, Šemovi, se narodil i Ever. Jehož jméno převádí Bible Kralická do češtiny jako Heber. Zde je tedy základ označení Hebrej, Hebrejové a rovněž jazyka, který užívali a jenž je stále živý, hebrejštiny. Abrahamův vnuk se jmenoval Jákob a o něm písmo říká, že za noční temnoty bojoval s neznámým mužem. Podle židovské tradice jím byl boží posel. Jákob nepodlehl a Bůh mu dal nové jméno, Izrael, převáděné do češtiny jako Izrael. Toto slovo se dá v hebrejštině vyložit jako boží bojovník a Jákob si toto přízvisko vskutku zasloužil. Jak o něm praví Bible, zápolil s Bohem a s muži a obstál. Jákob neboli Izrael měl 12 synů, kteří dali vzniknout 12 izraelským kmenům. S jedním z nich, s kmenem Jehuda, překládaným do češtiny prostřednictvím latiny jako Juda, pak souvisí slovo Žid. Při výkladu se však ani tentokrát neobejdeme bez trochy historie. Kmen Juda obýval spolu s kmenem Benjamin jižní část země zaslíbené. Než roku 960 před občanským letopočtem zemřel král Šalomoun, existovalo pouze jednotné izraelské království, ale po smrti Šalomouna se říše rozdělila na Judsko a severní Izrael. Ten byl v 8. století před občanským letopočtem zničen Asiřany a má se za to, že 10 izraelských kmenů poté zaniklo. Ani Judsku se války nevyhnuly a sídelní Jeruzalém byl několikrát dobyt. Babyloniany, Egypťany, Syřany a nakonec roku 70 Římany. V Římě, kam se část porobených Abrahamových potomků dostala jako otroci, byli zváni Judejci, tedy obyvatelé římské provincie Judea. Z latinského Judaes přešlo slovo do staroitalštiny jako Judio a odtud do řady dalších evropských jazyků. Angličtiny jako Jew, francouzštiny jako Jew a češtiny a polštiny jako Žid. Stejný historický původ má ovšem i německé Jude, zatímco ruské Jevrej vychází z námi známého biblického označení Ever. V češtině se slovu Žid dostalo už jen různých přípon, které slovu dodali hanlivé či posměšné zabarvení. Ale i bez toho bylo samo slovo Žid vnímáno dlouhá staletí jako cosi potupného. Odpovídalo to ústrkům, které provázely Židy v jejich rozptýlení. V druhé polovině 19. století s pokračující židovskou asimilací bylo proto slovo Žid nahrazováno i archaizujícím Izraelita. Označení Žid jako termín pro národnost i náboženské vyznání však přesto zůstalo živé. A tak je tomu dodnes.
A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. V galerii Rakouského kulturního fóra v Praze na Jungmannově náměstí otevírají ve spolupráci s Židovským muzeem výstavu o rakouské umělkyni Friedl Dicker Brandeis a její práci s dětmi v terezínském getu. Izrael loni zaznamenal rekordní počet návštěvníků. Do země zavítali 3 miliony 600 tisíc turistů, což je o 25% více než v roce předchozím. Více než polovinu příchozích tvořili křesťané, necelou čtvrtinu židé, výrazně současně vzrostl počet turistů z Číny. Památník Terezín vyhlásil další ročník literární a výtvarné soutěže, letos se společným tématem domov. Má vybídnout k zamyšlení nad významem domova i těžkostmi, které přináší jeho ztráta. Soutěž je určena žákům základních a středních škol, gymnázií a učilišť a práce musí být odevzdány do 13. dubna. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tomáš Tepfer.